Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 fevral dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. WikiLeaks O'zbekistonga oid navbatdagi hujjatlarni e'lon qildi. Maxfiy hujjatlarga ko'ra, Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qiladi. Xalqaro hayot Liviyadagi vaziyat keskinlashmoqda. Liviya prezidentining o'g'liga ko'ra, mamlakat fuqarolik urushi xavf ostida. Moskvada O'zbekiston talabi bilan yana bir o'zbek qochqini Dilmurod Salimov hibsga olindi. Toshkentda buzilish navbati O'rtoq qandolat fabrikasiga yetdi. Fabrikaning shirin konfetlari tarixga aylandi.
Bir yashik shokolad, ha, qoraqum, nukki atmi degani bo'lar ekan. Ha, endi mana o'zlaring bilasizlar. Bu ham bo'lsa yomon bo'lmasa-da.
Fabrikadan bugun faqat shirin xotiralar qoldi. Erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan 11 yoshidan mardikorlikka ketgan qo'qonlik Niyozbek hikoyasi.
Olaman charchadi, cho'ponlik qilib o'tirib, o'zingiz yurtingizdan qo'ymasinu, sog'inaman o'zingiz yurtingiz bo'lsa, qarindosh urug', bu dala joyida daraxtdan boshqa hech narsa yo'qlar.
Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Liviya rahbarining o'g'illaridan biri Saif al-Islom Qaddafi agar isyonchilar islohotlar taklifini rad etsa mamlakatda qonli fuqarolar urushi boshlanish haqida ogohlantirdi. Saif al-Islom otasining boshqaruviga qarshi sodir bo'layotgan isyonlar xorij fitnasi ekanini aytdi. Telegram orqali murojaatida u mamlakatda jiddiy siyosiy islohotlar o'tkazishni va'da qildi.
Fahna bi hadhihi al-khutwa idha ittafaqna 'alayha bukra nkunu haqqan ad-dima.
Ertaga biz qon to'kilishining oldini olishimiz mumkin va bu bizning bir rejimdan boshqasiga o'tishimizda erishilgan eng katta muvaffaqiyat bo'ladi. Biz o'zaro kelishib yangi tizimga o'tganimizda birinchi rejim haqida unutinglar. Ertaga biz yangi Liviyani yaratamiz. Bu barchamiz xohlagan Liviya bo'ladi. Aks holda siz liviyaliklar qarama-qarshilikka borishiga bir-birlariga qarshi urushishiga va bo'linishiga tayyor bo'lishingiz lozim. Neftni unuting, gazni unuting. Biz zo'ravonlik va tartibsizliklar sari ketmoqdamiz, deya bayonot berdi Liviya rahbarining o'g'li. Saif al-Islom shu kungacha mamlakatda 84 kishi nobud bo'lganini aytdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti esa Liviyada 5 kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 223 odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bugun tartibsizliklar poytaxt Tripoliga ham yoyilgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tripoli markazida prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Ayni paytda liviyalik 3 diplomat, jumladan Hindiston va Arab Ligasidagi Liviya diplomatlari iste'foga chiqdi. Muammar Qaddafi mamlakatni tark etgani haqida mish-mishlar tarqalgan bir paytda ular inqilobga qo'shilayotganlarini aytdilar. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida Yevropa Ittifoqi fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qilish masalasi muhokama etilishi rejalangan. Uchrashuvda so'zlagan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague o'z mamlakati Liviya rahbarlariga so'nggi voqealar xususida xavotir bildirganini aytdi.
The United Kingdom is gravely concerned about the situation in Libya at the moment.
Britaniya hozir Liviyada sodir bo'layotgan voqealardan jiddiy tashvishda. Namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilganiga e'tiroz bildirish uchun kecha men polkovnik Muammar Qaddafining o'g'li Saif al-Islomga qo'ng'iroq qildim, dedi William Hague. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Liviya hukumatining demokratiya tarafdori bo'lgan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llaganini keskin qoraladi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Uzinset sayti xabariga ko'ra, Shveytsariyada chiqadigan Le Temps gazetasi 17 fevral kungi sonida Jenevadagi BMT va Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning boyish manbalaridan biri haqida maqola e'lon qilgan. WikiLeaks internet saytida e'lon qilingan Toshkentdagi AQSh elchixonasining Washington bilan maxfiy diplomatik yozishmalariga asoslanib Letemps gazetasining yozishicha, Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan Zeromax shirkati O'zbekiston gaz eksportining 80%ini nazorat qilgan. AQSh elchixonasining 2007-yildagi yozishmalarida prezident Islom Karimovning 38 yashar qizi barcha shartnomalarga erishishda muhim vositachi ekani ta'kidlangan. Yamanni 1978-yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solih faqat saylovdagi mag'lubiyati uni hokimiyatdan chetlata olishi mumkinligini aytdi. Solih buni 21 fevral kuni poytaxt Sanada o'tkazilgan matbuot anjumanida aytdi. Hokimiyatni egallashni xohlayotganlarga shuni aytmoqchimanki, keling, buni parlament yoki prezidentlik saylovi orqali madaniy yo'l bilan amalga oshiring, deya bayonot berdi Yaman rahbari. Ayni paytda Sana universiteti oldida namoyishga chiqqan minglab talaba prezident iste'fosini talab qilmoqda. Aden shahrida xavfsizlik kuchlari bir kishini otib o'ldirdi, 4 nafari yaralandi. Bu bilan 17 fevral kuni hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri Yamanda o'lganlar soni 12 kishiga yetdi. Afg'oniston shimolida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 26 kishi nobud bo'ldi. Afg'oniston hukumati rasmiysi Muhammad Ayub Haqiyorga ko'ra, xudkush shaxs Qunduz viloyatining Imom Sohib tumanida hujjat olish uchun navbatda turgan odamlar orasida o'zini portlatgan. Kobul rasmiysi portlash oqibatida yana 10 odam yaralanganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Bahrayn hukumati va muxolifat o'rtasidagi dialogni qo'llab-quvvatlashga kelishib oldilar. Davlat departamentiga ko'ra, Clinton Bahrayndagi tartibsizliklar masalasini Saudiya tashqi ishlar vaziri shahzoda Saud al-Faysal bilan telefon orqali muhokama qilgan. Ayni paytda Bahrayn shahzodasi namoyishchilar yig'ilgan poytaxt Manama markazidagi maydondan qo'shinlar va zirhli mashinalar olib chiqilishi haqida buyruq bergan. Tunis va Misr rahbarlari xalq isyoni oqibatida hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Bahraynda ham tartibsizliklar boshlangan edi. Rasmiylar Sudan prezidenti Umar Hasan al-Bashir navbatdagi prezidentlik saylovida ishtirok etmasligini bildirdi. Hukumron partiyaning yuqori lavozimli rasmiysi Rabbi Abdelati Reuters axborot agentligiga al-Bashir 4 yildan keyin o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashmaydi deya bayonot berdi. Unga ko'ra, bu mamlakatni demokratiyalashtirish maqsadida o'tkazilayotgan qator islohotlarning bir qismidir. Umar Hasan al-Bashir xalqaro jinoiy sud tomonidan Darfur viloyatida urush jinoyatlari va genotsid sodir etganlikda ayblangan davlat rahbaridir. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qilgan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlarni mobil telefonlar orqali ham o'qish imkoniga, tinglash imkoniga egasiz. Buning uchun siz Ozodlik mobilini tersangiz kifoya.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobil deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobil veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun 3 W ni termasdan ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya. Saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz ayrim mavzularni eslatib o'tsam. WikiLeaks O'zbekistonga oid navbatdagi hujjatlarni e'lon qildi. Maxfiy hujjatlarga ko'ra, Gulnora Karimova O'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qiladi. Xalqaro hayot: Liviyadagi vaziyat keskinlashmoqda. Liviya prezidentining o'g'liga ko'ra, mamlakatda qonli fuqarolik urushi xavfi ostida. Moskvada O'zbekiston talab bilan yana bir o'zbek qochqini Dilmurod Salimov hibsga olindi. Toshkentda buzilish navbati o'rtoq qandolat fabrikasiga yetdi. Fabrikaning shirin konfetlari bugun tarixga aylandi. Fabrikadan faqat shirin xotiralar qoldi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
WikiLeaks sayti O'zbekistonga oid navbatdagi hujjatlarni e'lon qildi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qilib kelgani aytiladi WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan navbatdagi maxfiy hujjatlarda. WikiLeaks oshkor qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida Gulnora Karimova Shveysariyada ro'yxatga olingan Ziramax shirkatining xo'jayini bo'lgani ham ta'kidlanadi. Shuningdek, Gulnora Karimovaning O'zbekistonning BMT va Ispaniyadagi elchi lavozimlarini egallashi hamda Shveysariyaning eng boy kishilari ro'yxatida ekaniga ham e'tibor qaratiladi ushbu maxfiy hujjatlarda. Muhtaram tinglovchi, ayni mavzuga oid lavhamiz dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga e'tiboringizni qaratsam, hokimiyatni tark etish borasida Liviya rahbariga bosim kuchayotgani aytilmoqda. Liviyadagi hukumatga qarshi isyonlar dushanbaga o'tar kechasi Tripoli shahriga, ya'ni mamlakat poytaxtiga ham ko'chdi. Liviya rahbarining o'g'illaridan biri Saif al-Islom Qaddafi xalqqa murojaatida mamlakat fuqarolar urushi bo'sag'asiga kelib qolganini haqida ogohlantirib, isyonlarni bartaraf qilish uchun hukumat bor imkoniyatini ishga solishini aytib o'tdi. Liviyadagi zo'ravonliklarda shu paytgacha 200 dan ortiq odam nobud bo'lgani, ular orasida jumladan yosh bolalar ham bo'lgani aytilmoqda. Ayni mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Hozir Hasanjon studiyada. Demak, Hasanjon, Liviyaga oid eng so'nggi ma'lumotlar, marhamat.
Rahmat. Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Muammar Qaddafi va uning hukumatiga qarshi Benghazi shahrida boshlangan zo'ravonliklar 21 fevralga o'tar kechasi poytaxt Tripoliga ham yetib keldi. Poytaxt ko'chalarida namoyishchilar bilan prezident tarafdorlari va hukumat kuchlari o'rtasida otishmalar yuz berdi. Qaddafi isyonlarga qarshi so'nggi odam qolgunicha kurash olib borilishini aytdi. Al Jazeera telekanali tibbiyot sohasi rasmiylariga asoslanib tunda 61 kishi nobud bo'lganini xabar qildi. Guvohlarga ko'ra 21 fevral kuni hukumatga qarashli ayrim binolarga o't qo'yilgan. Fuqarolar kiyimidagi odamlar namoyishchilarga qarata o't ochgani natijasida ko'p odam nobud bo'lgan. Poytaxt yaqinidagi Janubiy Koreyaning qurilish uchastkasiga bir necha yuz odam hujum qilgani oqibatida esa 18 nafar xorijlik yaralangani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning ikkinchi yirik shahri Benghazining aksar qismini norozilik namoyishchilari nazorat qilmoqda. Liviya rahbarining o'g'illaridan biri Saif al-Islom Qaddafi Benghazidagi harbiy baza va undagi qurollar va tanklar namoyishchilar qo'liga o'tganini tan oldi. U otasining boshqaruviga qarshi sodir bo'layotgan isyonlar xorij fitnasi ekanini aytdi. Televideniye orqali murojaatida u mamlakatda jiddiy siyosiy islohotlar o'tkazishni va'da qildi.
Fahna bi hadhihi al-khutwa idha ittafaqna 'alayha bukra nkunu haqqanna ad-dima.
Ertaga biz qon to'kilishining oldini olishimiz mumkin va bu bizning bir rejimdan boshqasiga o'tishimizda erishilgan eng katta muvaffaqiyat bo'ladi. Biz o'zaro kelishib yangi tizimga o'tganimizda birinchi rejim haqida unutinglar. Ertaga biz yangi Liviyani yaratamiz. Bu barchamiz xohlagan Liviya bo'ladi. Aks holda siz liviyaliklar qanaqa qarshilikka borishiga, bir-biriga qarshi urushga va bo'linishiga tayyor bo'lishingiz kerak. Neftni unuting, gazni unuting. Biz zo'ravonlik va tartibsizliklar sari ketmoqdamiz, dedi Liviya rahbarining o'g'li. Saif al-Islom shu kungacha mamlakatda 84 kishi nobud bo'lganini aytdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti esa Liviyada 5 kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 223 odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bu raqam ichida Al Jazeera yuqorida keltirgan talafatlar soni yo'q. Ayni paytda liviyalik 3 nafar diplomat, jumladan Hindiston va Arab Ligasidagi Liviya diplomatlari iste'foga chiqdi. Muammar Qaddafi mamlakatni tark etgani haqida mish-mishlar tarqalayotgan bir paytda ular inqilobga qo'shilayotganlarini e'lon qildilar. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida esa Yevropa Ittifoqi fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qilish masalasi muhokama etilishi rejalangan. Uchrashuvda so'zlagan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague o'z mamlakati Liviya rahbarlariga so'nggi voqealar xususida tashvish bildirganini aytdi.
The United Kingdom is gravely concerned about the situation in Libya.
Britaniya hozir Liviyada sodir bo'layotgan voqealardan jiddiy tashvishda. Namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilganiga e'tiroz bildirish uchun kecha men polkovnik Muammar Qaddafining o'g'li Saif al-Islomga qo'ng'iroq qildim, dedi William Hague. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Liviya hukumatining demokratiya tarafdori bo'lgan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llaganini keskin qoraladi. Liviyadagi tartibsizliklar sababli neft futures narxi so'nggi 2.5 yil mobaynida eng yuqori darajaga ko'tarildi. Hozirda yirik neft shirkatlari, jumladan British Petroleum shirkati ham muhim bo'lmagan xodimlarni Liviyadan evakuatsiya qilmoqda.
Rahmat Hasanjon, demak bu Liviyaga oid so'nggi ma'lumotlarida Misr va Tunisdagi voqealardan ilhomlangan yaqin sharqdagi Liviya, Yaman, Bahrayn singari bir qator davlatlar ham o'z hukumat rahbarlarini iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazmoqdalar. Ayni paytda Yamanda bo'layotgan vaziyatga qisqa bir e'tiboringizni qaratib o'tsak, demak, Yamanni 1978-yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solih faqat saylovdagi mag'lubiyatigina uni hokimiyatdan chetlata olishi mumkinligini bayon qildi. Yamanda 17 fevral kuni hukumatga qarshi namoyishlar boshlangan edi va shu paytgacha Yamanda o'lganlar soni 12 kishiga yetgani aytilmoqda. Bahraynda esa muxolifat muloqot uchun o'z shartlarini ilgari surdi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mas'uli Ketrin Ashton Bahrayn hukumati va muxolifatni zudlikda muloqot boshlashga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, biz yaqin sharqdagi ayni vaziyatlarni kuzatishda davom etamiz. Siz esa ozodlikni tinglashda davom eting.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida erkin mikrofon ruknida 11 yoshidan boshlab mardikorlikka ketgan, ya'ni maktabni ham tashlab mardikorlikka ketgan qo'qonlik Niyozbek bilan suhbatni tinglaysiz. Niyozbek ayni paytda Qozog'istonning Turkiston shahrida cho'ponlik qilayotgan ekan. U ozodlik bilan bog'lanib o'z boshidan kechirgan mardikorlik hayoti haqida gapirib berdi. Ushbu erkin mikrofon haqidagi batafsil tinglashingiz mumkin dasturimiz davomida erkin mikrofonni. Demak, hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Demak, Moskvada, Moskvaning Moskva viloyatida yana bir o'zbek qochqini O'zbekiston talabi bilan hibsga olindi. Moskvadagi Inson huquqlari institutiga ko'ra, Rossiyada boshpana izlovchi maqomiga ega bo'lgan Dilmurod Salimov O'zbekiston tomonidan diniy ekstremizmda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Demak, ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
19 fevral kuni Vidna shaharchasida qo'lga olingan o'zbekistonlik 44 yoshli Dilmurod Salimov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, shuningdek, bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashishda ayblanmoqda va Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Salimov Rossiyada qochqinlik maqomini izlovchi shaxs sifatida qayddan o'tganligi va qochqinlik to'g'risidagi qonun himoyasi ostida ekaniga qaramasdan hibsga olindi. deydi Ozodlik bilan suhbatda Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina.
Я получила смс-ку о том, что его задержал угроза. Набрала его телефон, и он мне только все, что смог сказать, что его забрали.
Мен Дилмуроддан jinoyat qidiruv xodimlari uni qo'lga olishgan haqida SMS xabar oldim. Unga telefon qilib, uni qayergadir olib ketishayotganini aniqladim xolos. Telefonni olgan operativ xodimlardan biri Dilmurodni Vidne shahar militsiyasiga olib ketishayotganini aytdi. Biz uni bir necha soat telefon orqali qidirdik. Nihoyat Vidne shahri kriminal militsiya bo'limi boshlig'i muavini Aleksandr Chelegin Dilmurod Salimov O'zbekistonda 216-modda bo'yicha xalqaro qidiruvda ekanini va u yashayotgan adres bo'yicha haqiqatdan xodimlarni yuborganini ma'lum qildi. Qizig'i ular Salimovni qochqinlik maqomini izlovchi ekanini juda yaxshi bilgan, dedi Yelena Rybinina. Ma'lum bo'lishicha, 44 yoshli toshkentlik Dilmurod Salimov O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan ta'qibga uchrab, 2009-yilda mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Toshkentda uning oilasi, 2 nafar farzandi qolgan. Militsiya xodimlari undan masjidga ketayotgan boshqa dindorlar to'g'risida ma'lumot yetkazib turishni, ularga qarshi kerakli guvohlik berishni talab qilgan. Aks holda esa hamkorlikdan bosh tortgani uchun turmaga tashlanishini bildirishgan, deya davom etadi boshpana huquqi loyihasi rahbari.
O'zbekistonda его пытались склонить к так называемому сотрудничеству и заставить доносить на своих единоверцев, на все, что он где-то слышит, в разговорах видит и так далее. В последнее время это стало практически...
O'zbekistonda uni hamkorlik qilish degan bahonada o'z dindoshlari ustidan oddiy chaqimchilikka majburlashmoqchi bo'lishgani. Oxirgi paytlarda O'zbekistondan kelayotgan deyarli barcha qochqinlar hikoyalarda uchramoqda. Ilgari bu darajada emas edi. Ya'ni xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda chaqimchilik gullab yashnayapti va rejim xalq ustidan total nazoratni o'rnatishni davom etmoqda, dedi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Aniqlanishicha, militsiya xodimlari Dilmurodni uyidan olib chiqib ketgan. Yelena Rybininaga ko'ra, o'z uy adresini Dilmurod Salimov faqatgina Moskva viloyati federal migratsiya xizmati xodimlariga bildirgan xolos. Huquq himoyachisi Dilmurodni qo'lga olishda federal migratsiya xizmati xodimlarining qo'li borligini ehtimoldan xoli etmaslik kerak, deydi. Rybininaning bu taxminlariga aniqlik kiritish maqsadida Moskva viloyati federal migratsiya xizmatining qochqinlar masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'lim bilan bog'landik. Bo'limning katta noziri Aleksandr Muravyov ular haqiqatdan qidiruvda bo'lgan shaxslar borasida militsiyaga xabar berishlarini tasdiqladi.
Срок рассмотрения его ходатайства заканчивается 18 марта 2011 года. Ну, как мы человека рассматриваем, мы его проверяем. Если человек находится в розыске, мы обязаны доложить органам, правоохранительным органам, сообщаем, что...
Дилмуродның дава аризасыны көріп чықыш мүддаты 2011-нің 18 мартыда якунланады. Біз ариза тапшырген шахсын текшіреміз. Агар дуу қыдыруда болса, хуқ тартыбат органларға бу хақта малум қыламыз. Shuning, qoida shunaqa. Qolgan tekshirish ishlari bilan bevosita prokuratura va militsiya shug'ullanadi. Bizning unga aloqamiz yo'q. Ammo bizga ariza topshirgan qochqinlarning hujjatlari 3 oy davomida ko'rib chiqilishi va javob qaytarilishi kerak. Bu qat'iy nazorat ostida, deya ma'lum qildi Moskva viloyati federal migratsiya xizmatining qochqinlar masalalari bo'limining katta noziri Aleksandr Muravyov. Dilmurod Salimovning hozirgi holati haqida Ozodlikka uning advokati Darya Trenina ma'lum qiladi.
В настоящий момент он задержан, находится в ИВС Домодедово. Прокуратура города Видное, которая занимается как раз тем вопросом, ждет, собственно, вот этих узбекских документов.
Hozirda u hibsga olingan. Domodedovo vaqtinchalik saqlash izolyatorida joylashtirilgan. Bu ishni olib borayotgan Vidne shahar prokuraturasi O'zbekistondan hujjatlar kelishini kutmoqda. Agarda soat 17-gacha O'zbekistondan javob kelmasa, uni qo'yib yuborishlari kerak. Biz albatta uni ekstraditsiya qilinishiga yo'l qo'ymaymiz, chunki 216-modda yuzasidan so'nggi paytlarda o'zbekistonliklarning birortasi berib yuborilmagan. Boshqa tomondan Dilmurodning izolyatorda o'tirib turgani ma'qul. Har holda u yerdan uni O'zbekistonga o'g'irlab keta olishmaydi, deydi hazil aralash advokat Tatyana Trenina. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yuqorida tinglaganingiz 4 ta link, ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org linklardan birortasini qo'llash orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Yana eslatib o'taman, odatdagidek ushbu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun sichqon mushuk o'yinidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hammasini ketma-ket qo'llab ko'rishingiz kerak va albatta siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Wikileaks O'zbekistonga oid navbatdagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qilib kelgani aytiladi. WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan navbatdagi maxfiy hujjatlarda AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga nisbat berilgan va Gulnora Karimova yana asosiy qahramoniga aylangan maxfiy hujjatlarni Shveysariyadagi Le Tempes gazetasi e'lon qildi. Ayni mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, Farrux aka, bu mana shu WikiLeaks e'lon qilgan maxfiy hujjatlariga agar ishonadigan bo'lsak, o'sha Gulnora Karimova haqida shu paytgacha bir taxmin, mishmishlar va uzun quloq gaplariga bir isbotday ko'riladi.
Ha, mehribon, bir narsa qiziqki, shu WikiLeaks O'zbekistonga oid e'lon qilayotgan maxfiy hujjatlar o'sha AQSh diplomatik kablogramalarining asosiy qahramoni Gulnora Karimovadir. Bu jihatdan juda muhimdir. WikiLeaks oshkor qilgan navbatdagi hujjatlarda o'sha AQSh diplomatik yozishmalarida Gulnora Karimova Shveysariya ro'yxatga olingan va shubhali bir obro'ga ega bo'lgan, o'tgan yili singani bankrot deb e'lon qilingan Ziramax shirkatining xo'jayini bo'lgani ham ta'kidlanadi. 2007-yilda AQShning Toshkentdagi elchixonasidan Vashingtonga yuborilgan depeshalardan birida Karimova aynan Ziramax vositasida o'zbek gazi eksportining 80%ini nazorat qilgani aytiladi. Shveysariyada chiqarilgan Le Temps gazetasining 17 fevral kungi sonida e'lon qilingan maqolada Karimovaning O'zbekistonning BMT va Ispaniyadagi elchi lavozimlarini egallashi va Shveysariyaning eng boy kishilar ro'yxatida ekanligiga e'tibor ham qaratiladi.
Endi Farrux aka, shu o'rinda Ziramax demak, bu maxfiy hujjatda o'sha Gulnora Karimovani Ziramax shirkatining xo'jayini bo'lgani ta'kidlanadi. Demak, bu o'sha ayni ma'lumot ham Gulnorani Ziramax'ni xo'jayini deb o'sha biz taxmin qilinib kelingan holatga bir fakt isbotday.
Bu to'g'ri aytasiz, mehribon. Endi Zira Gulnora Karimovaning Ziramax'ni nazorat qilib kelgani yo'q deganda aloqasi borligini O'zbekistonda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha odamlar biladi, lekin shu bu Ziramax
biror bir hujjat yo'q edi.
Lekin unda hujjat yo'q edi, chunki Ziramax shirkati boshqa odamlarni nomiga ro'yxatdan o'tgan, o'sha Shveysariyada bu so'nggi Shveysariyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra bu shirkatning so'nggi xo'jayini Ikrom Yoqubov degan bir shaxs bo'lgan va o'sha Ikrom Yoqubov xo'jayinligi davrida bu shirkat bankrot deb e'lon qilingan. Ziramax shirkati yopilganiga mana 10 oy vaqt bo'lyapti va uning atrofida voqealar sir bo'lib qolmoqda, xususan Ziramax shirkatining bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovga oid ma'lumotlar juda mavhum bo'lib qolmoqda, lekin uning o'sha o'tgan yil sentyabr oyida hibsga olinganini bilamiz va undan keyin noyabr oyi oxirlarida, dekabr oyi boshlarida uy qamog'iga chiqarilgani aytilgan edi. So'nggi olingan xabarlarga ko'ra, mehribon, o'sha so'nggi o'sha
Murodil Jalolovga yaqin bo'lgan manba bilan men shaxsan o'zim 3-4 kun avval gaplashdim. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, Murodil Jalolov uy qamog'idan yana o'sha MXX hibsxonasiga olib o'tilgani aytiladi. Bunga o'sha Gazprom shirkatining O'zbekiston hukumati bilan erishilgan bir qandaydir kelishuv sabab bo'lganini ham ma'lum qildi o'sha manba, ya'niki o'sha Murodil Jalolov Gazpromning ma'lum miqdordagi aksiyalarga ega bo'lgan va u o'sha Gazprom Murodil Jalolovni o'sha qandaydir qarorlar qabul qilishda uning ta'sirini neytrallashtirish maqsadida o'sha O'zbekiston hukumati bilan Murodil Jalolov taqdirini bir yoqlama qilish evaziga Zeramax boshlab qo'ygan loyihalardan biri o'sha bunyodkor stadionni qurib berishni va'da qilganini ham gapirib berdi. O'sha manba. Shuningdek, Shvetsiyada chiqadigan Le Temps gazetasining gazetasida aytilishicha, Gulnora Karimovaning Shvetsiyaga elchi qilib jo'natilishi Zeramax'ni yaqindan nazorat qilish hamda kelgusida mabodo Gulnoraning otasi Islom Karimov taxtdan ketadigan bo'lsa, kelajakda o'sha Shvetsiyada qo'nim topish uchun zamin yaratish bo'lgan degan fikrlarni ham bildirishgan o'sha AQSh diplomatlari. Eslatib o'tish kerak, mehmon, yana bir marta bir narsa eslatib o'tamiz, shu avvalgi dasturlarimizda xabar qilganimizdek, Gulnora Karimova bilan Lola Karimovalar Jeneva kantonidagi Kolongni shaharchasida o'sha Jeneva ko'li sohilida juda qimmatbaho uylarni sotib olishganiga oid xabarlarni ham bergan edik. Mehribon, bu mavzuni biz yanada chuqurroq o'rganib tinglovchilarimizga e'tiboriga havola qilamiz. So'z navbati sizga.
Rahmat.
Shoshiltirib mani studiyadan haydayapsiz.
Rahmat, chunki navbat xalqaro xabarlarni bilan taqdim qilishga keldi. Rahmat, Farrux aka. Demak, Wikileaks sayti navbatdagi maxfiy hujjatlarni, ya'ni O'zbekistonga oid hujjatlarni e'lon qildi va ushbu hujjatlarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'sha O'zbekiston gaz eksportining 80%ini nazorat qilishi aytiladi ushbu maxfiy hujjatlarda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Hokimiyatni tark etish borasida Liviya rahbariga bosim kuchaymoqda. Yaman rahbari faqat saylov orqali hokimiyatni topshirishini bildirdi. Afg'onistonda o'nlab odam xudkush hujumi qurboni bo'ldi. Sudan prezidenti navbatdagi saylovlarda qatnashmaydi. AQSh va Saudiya Bahraynda muloqot o'tkazilishini qo'llab-quvvatladi. Lushkovning xotini Rossiyadan butunlay ketmoqchi emas. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlarni bilan to'liq ravishda siz Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular: Toshkentda buzilish navbati O'rtoq qandolat fabrikasiga yetdi. Fabrikaning shirin konfetlari tarixga aylandi. Fabrikadan bugun faqat shirin xotiralar qoldi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofonda tinglovchilar murojaatlari, jumladan 11 yoshidan mardikorlikka ketgan qo'qonlik Niyozbek hikoyasi bilan ham tanishasiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik yangi kundan darak, efirlarimizni tinglashda davom eting. Demak, havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturlarimiz davom etadi. O'zbekistonda Toshkentdagi o'rtoq qandolat fabrikasining binolari buzilmoqda. Fabrikadan esa faqat shirin xotiralar qoldi. Muhtaram tinglovchi, O'zbekistondagi zavodlar haqidagi hikoyalarimizni sizga taqdim qilishda davom etamiz. Shu paytgacha ozodlik orqali hamkasbim Abdulla Iskandar Toshkentdagi Chukalov nomli aviazavod va Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi tarixini o'rganib bir qator hikoyalar qilgan edi. Bugun esa Qoraqum shokoladi bilan Sovet Ittifoqi aholisi og'zini shirin qilgan bu fabrikaning shonli o'tmishi va tanazzuli haqida hikoya qilamiz. Ayni zavod bilan bog'liq hikoyani yana hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum, mehribon tinglovchilar, assalomu alaykum.
Demak, Abdulla Iskandar, marhamat, o'sha Qoraqum shokoladlari bo'yicha ularning tarixga aylangan haqidagi tarixiy bir hikoyangizni eshitamiz.
Demak, Toshkentdagi Oloy bozorida joylashgan o'rtoq qandolat fabrikasi buzilish boshlandi. Bir haftadan beri buzilishyapti. Fabrikani olislardan ko'rinib turadigan minorasi 15 fevral kuni qulatildi. O'tgan 3 yil mobaynida fabrika binosi bo'm-bo'sh huvullab turdi. O'rtoq qandolat fabrikasi uni sotib olgan sarmoyadorlar qo'lidan mahalliy hokimiyat tarafidan tortib olingan edi. Fabrikani qayta tiklashga Qozog'istondagi SP Tow K Invest shirkati direktori Yerlan Eyanberdiyev urinib ko'rgan edi. 2005 yilda SP Tow K Invest korxonasiga tegishli o'sha o'rtoq fabrikasi tegishli aksiyalarni 85.2% sotib olib, bankrot bo'lgan qandolat fabrikasini qayta jonlantirmoqchi bo'ldi, ammo o'xshamadi. Shirkat boshqaruvchilaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, 2005 yilda SP Tow K Invest korxonasining 85% aksiyasini 6.5 million aks dollarga sotib olishgan. Buning barobarida ular o'rtoq fabrikasini hamma qarzlarini to'lashgan va shuningdek 18.5 million dollarlik yangi texnika olib kelishni rejalashtirib, korxonani ta'mirlashgan. Shirkat vakiliga ko'ra, 2008 yilda to'qilgan yasama ayblar bilan investorlar haydalgan. O'rtoq fabrikasi bankrot deb e'lon qilingan. Eski sovet davridan qolgan texnika va unga kiritilgan investitsiyalar talon-toroj qilingan. Yoshligi qandolat fabrikasi yonida mahallada kechgan Ilgiz Munosibov fabrika haqidagi xotiralarini o'z blogida yozadi. 3 yil oldin buziladi degan gap chiqqanda men achinib ketdim. Har holda bolaligim bu fabrikaga bog'liq. Fabrika derazasi oldida turib olib iris konfetlarni tilanib olardik. Maktabdan fabrikaga ekskursiyaga borganmiz. 21 avtobusda fabrika yonidan o'tib ketayotganda odamni mast qiladigan yoqimli muattar hidlar anqiraydi. Ammo afsus, bu binoni buzishmoqda. 1926 yil qurilgan bu qandolat fabrikasi shaharning mulozimlar yashaydigan qismida joylashgan edi, deb eslaydi toshkentlik qahramon aka.
Bu yerda faqat eng katta davlat arboblari birinchi darajali shaxslar turardi. Ana shu yerdagi ko'chalarning masalan bittasini otib, bir yo'l tomondan bu irrigatsiya instituti bilan chegaralangan, ikkinchi tomondan Oloy bozori bilan chegaralangan, uchinchi tomondan Amir Temur ko'chasi bilan chegaralangan va Uriskiy ko'chalari bilan chegaralangan. Qadimgi vaqtlarda bu joylarning otini Oqqo'rg'on ham deyilgan. Odamlarning yetishiga qaraganda bir vaqtda o'sha Oqposho administratsiyasi rahbarlari ham shu yerda masalan o'joy qilib turishgan. Revolyutsiyadan keyin O'zbekistonning birinchi rahbarlarining turadigan joylari shu ko'chalarda bo'lgan.
Qahramon aka ko'ra, bu fabrika chiqargan mahsulotlar butun Sovetlar Ittifoqida tanqis bo'lgan.
Endi bu konfet fabrikasi O'zbekistonni deyarli masalan Toshkent shahrini yaxshi sifatli konfetlar bilan ta'minlagan. O'zini vaqtida uni mahsulotlari o'sha O'rta Osiyo territoriyasidagi boshqa respublikalarga ham olib borib sotilgan. Chiqarayotgan konfetlari yetarlicha masalan sifatli, yaxshi konfetlar bo'lgan. Masalan, Qoraqum degan mashhur konfeti bo'lgan, Nuka Atnimi degan konfetlari bo'lgan. Konfetlarning alohida sifati va O'rta Osiyo territoriyasida bo'lgani uchun u yerga yong'onning maydalari aralashganligi bilan ajralib turardi. Sovet Ittifoqining boshqa masalan hududlaridagi konfet fabrikalari ko'proq masalan shokolad yoki shokoladning nachinkasi o'sha har xil masalan yumshoq pomada boshqa ular bilan to'ldiriladigan bo'lsa, bu yerda o'sha shokoladlarning ichiga yong'oq ham aralashtirib chiqarilardiki, u o'sha konfetlarga bir alohida xususiyat bag'ishlar edi. Konditer fabrikasini atrofidan o'tayotgan vaqtingizda hamma yerga masalan o'sha shokoladning hidi kelib turardi. Bir ikki o'tgan odamlarga masalan qovasi jabr mazada ham ko'rinardi.
Qahramon aka aytgan Qoraqum shokoladi uchrashuv komediyasi qahramoni Ergash Karimovni asabini qaqshatgani kino tomoshabinlar yodida.
Bir yashik shokolad, ha, Qoraqum nukki atnimi degani bo'lar ekan. Ha, endi buni o'zlaring bilasizlar. Bu ham bo'lsa yomon bo'lmasa-da. Bir yashik prostoy konfet.
Bu fabrika shaniga qo'shiqlar bag'ishlangan she'rlar armug'on qilingan. Ana shunday she'rlardan biri rus shoiri Aleksandr Grinvaldga tegishli.
Кондитерская фабрика «Уртак». Складывалось так или не так, ел народ продукцию «Уртак». Сладости лечили, помогали, стресс и головную боль снимали.
Александр Гринбалд сатырлары еді. Бұл фабрикада бір пәттілер ішлеген Татьяна хазыр Россияге кетіп қалген. О, өзі ішлеген дәмлеріні шырын хатыра кәбі естілейді. Мен хазырға ше енді қалыптан шыққан, халы шәкер сепілмеген мармалад тәміні бармақыларда сезімен. Bu fabrika meni yoshligim edi, fabrika meni qadrdon uyim edi, bugun meni bu uydan mahrum qilishdi, men ma'naviy bo'mjiga aylandim, deydi bu fabrikada bir paytlar ishlagan Tatiana. O'rtoq qandar fabrikasi o'rnida yashil maydon bo'lishi aytilmoqda. O'tgan asrning 70-yillarida mana shu fabrika mahsulotlarini sotib tirikchilik qilgan toshkentlik Abduqohir aka nazarida eskini buzib yangini qurmayotgan rahbarlar ishi noto'g'ri. Abduqohir aka aytishiga ko'ra, korxona rentabel va istiqbolli fabrika bo'lgan, ammo nega bu korxona bunday tanazzulga yuz tutdi deysa, fabrika tarixini o'rgangan toshkentlik qahramon akaga ko'ra, bu O'zbekistondagi 20 yillik noto'g'ri iqtisodiy siyosat mevasi. Mehribon, hozircha mana shular, demak, o'sha bir paytlar Qoraqum shokoladini ishlab chiqargan bu fabrikadan faqat shirin xotiralar qoldi.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, Toshkentda buzilish navbati o'rtoq qandalat fabrikasiga yetdi. Fabrikaning shirin konfetlari bugun tarixga aylandi. Fabrikadan bugun faqat shirin xotiralargina qoldi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, 21 fevral xalqaro ona tili kuni. Shu munosabat bilan biz o'zbek tili, ya'ni o'zbeklarning ona tili, o'zbek tili haqida bir qisqagina suhbatni e'tiboringizga havola qilsak, biz bilan o'sha to'g'ridan-to'g'ri muloqotda Toshkentdan o'zbek ziyolilaridan biri Dilaram Isxoqova. Dilaram opa, Assalomu alaykum. Dilaram opa, mana bundan o'sha 21 yildan ortiqroq vaqt o'tdi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani. Shu 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Mana oradan 21.5 yil o'tyapti. Shu o'zbek tilining bugungi kundagi istiqboli, sizni nazaringizda bir o'zbek ziyolisi sifatida bir qisqagina ta'rif bersangiz. Dilaram opa,
bu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Jonli shu so'zlashuv tili haqida gapirmoqchi edim man. Bugun o'sha sovet davridan ko'ra o'sha jonli so'zlashuv tili buzilib ketgan. O'zbek tili davlat tili bo'lishiga qaramasdan hayratga tushasiz shu qadar o'zbek tilini buzib gapirayotganimizga. Bu ko'chada biron bir transportda yo'lga kirib qolsangiz, hatto yosh o'tgan odamlar g'ashi keladigan darajada shu jonli so'zlashuv nihoyatda buzilib ketgan.
Endi Dilaram opa,
umuman
Dilaram opa, buzilish deganda siz o'sha rus tilini qo'shib gapirishni nazarda tutyapsizmi?
Albatta, rus tilini qo'shib gapirish, bir ikki ingliz so'zlarini qo'shib gapirish, asosan shunaqa. Bironta yosh odam bilan gaplashib, o'shani nutqida bironta boshqa tildan so'z ishlatmaganda hayron qolib, juda qoyil qoladigan darajaga borib qoldik. Ikkinchi tomondan o'zbek tili davlat tili maqomini olgan. Bu degani hamma shu tilni bilishi shart, bu qonun degani. Lekin mana shuncha yil ichida ham butunlay o'zbek tiliga o'tganimiz yo'q. O'zbek tili davlat maqomi darajasida hali ko'rilayotgani yo'q. Chunki juda ko'pgina joylarga borsangiz, bu yerda mana shu bugun men o'zimga nafaqaga chiqqanman, shuni hujjatlarni olib bordim. O'sha yerda o'zbek tilida berilgan qayerdan olsam shu ma'lumotnoma ishlagan joylarimdan shu ma'lumotnomalar o'zbek tilida u yerda o'tirgan inspektor hech narsa tushunmayapti. Hech narsa tushunayotgani yo'q, man uni tarjima qilib berdim, yonida o'tirgan boshqa ayol tushuntirib. Mana shu darajada. Hamma joyda shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Aytmoqchimanki, bugun masalan o'zbek tilini davlat tili maqomi berilgan, lekin u ana shu o'zini majburiy o'rgatilishi kerak, majburiy hamma bilishi kerak degan darajasiga javob bermaydi.
Endi Dilorom opa, demak buni o'sha bugungi kunda o'zbek tili davlat tili maqomiga ega bo'lsa-da, lekin o'sha tilni, o'zbek tilini rivojiga bir O'zbekiston hukumatini, rasmiy Toshkentni e'tiborsizligi sifatida qabul qilish mumkinmi bu fikrlaringizni?
Yo'q, bilasizmi, e'tibor ham bordir. Balki men hozir bir aniq xatman buni nima qila olmayman. E'tibor shu ma'nodaki O'zbekistonda hamma narsa qog'ozda. Hamma narsa og'izda. O'sha o'zbek tiliga bo'lgan e'tiborim xuddi shunday og'izda va qog'ozda. Amalda hech narsa yo'q. Juda ko'p narsaga e'tibor bergimiz keladi, qonunlar chiqarishadi. Haligi bir qanaqadir nimalarni qabul qilishadi, katta-katta yig'inlar o'tkazishadi, lekin bularni hech qaysi ishlamaydi. O'zbek tiliga bo'lgan munosabat ham mana shu qatorda. Xuddi shunday ahvolda turibdi. Endi bir tomondan masalan o'zbek tilini o'rganayotgan gumanitar fakultetlar deylik, filologlar deylik, ularga yetarli adabiyot bor o'zbek tilida. Yetarli adabiyot bor. jahon adabiyotini o'rganadimi o'zbek tilida aynan yetarlicha topish mumkin, yetarli bor, lekin texnik universitetlar uchun, ayniqsa tibbiyot kollejlari yoki tibbiyot institutlari uchun o'sha o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmaydi, yo'q, tarjima yo'q. Tarjima qilish uchun yana o'sha joyga borib taqalamiz, pul yo'q. Eng qizig'i mana shu, hamma narsa shunga borib taqalib qolyapti.
Tushunarli, rahmat Dilorom opa. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbek ziyolilaridan biri Dilorom Isoqova bo'ldi. Rahmat Dilorom opa. Demak, bu suhbatimiz 21 fevral xalqaro ona tili kuni munosabati bilan o'tkazdik ushbu suhbatni. Demak, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu faqat oddiy tinglovchilarimizning, bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Xitoyning Shinjon Uyg'ur muxtoriyat viloyatidagi Qashqar shahrida yashovchi 50 yoshli Mamatemin aka Ozodlik radiosining doimiy muxlislaridan biri. Mamatemin akaning Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, u kishining millati Uyg'ur bo'lsa-da, 30 yildan buyon Ozodlikni tinglab kelyapti va radio eshitirishlarimiz haqida o'z fikrlarini bildirib, Mamatemin aka xalqaro yangiliklarga ko'proq e'tibor qaratishimizni so'radi.
Men sizning radioni anglab kelyotganim menga 30 yil bo'ldi. Men sizlarning radiolaringizni to'liq istamayman, men o'zim Uyg'ur bo'lsam-mi. Anglayman, istamayman.
Efirimiz tushmasdi.
Ha, tushdim-a, voy, to'liq tushdim-a.
Mamat nima aka?
Ha?
Bu Shinjonda o'zbeklar ko'pmi?
Shinjonda o'zbeklar bu ancha ko'p emas, lekin shu sizning radioni anglaydi yana.
Ular ham bizni eshitishadimi radiomizni?
Ha, eshitishadi, anglaydi. Shu dunyo xabari emasmi? Dunyo xabari. Jon xabarlarini ham de anglaydi. Bundayki men dunyo xabarini ko'proq anglasanglar, hozir bu o'zbek xabarini jiq anglatsizlar, dunyo xabarini ozroq anglatadigan bo'lib qoldinglar hozir.
Albatta, qaraymiz, dunyo xabarlariga ham qaraymiz, bo'lmadi nima aka. Endi Shinjondagi o'zbeklar haqida gapirib bering bizga, qanaqa yashayapti ular?
Ular ham de aralda yomon emas, endi Xo'jintolning rahbarligida yomon emas yashayotida herhalde. Yaxshi. Endi yaxshi bo'lmasa qarang shu anaqa logay demdoq, turmoq demdoq. Bo'lmasa endi yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi endi.
Yaxshi ma'xir o'zi aytganingizdek.
Ha, herhalde hali o'rtal, belki yaxshi emas, o'rtal. Belki yaxshi deb ketgan bo'lmaydi endi. Belki eski emas, o'rtal endi buni. Yolg'on gapni qilsak bo'lmaydi sizga endi.
Ozodlikning Xitoydagi 30 yillik muxlisi 50 yoshli Mamatemin aka bilan suhbat edi. 16 yoshli Niyozbek bolaligidan mardikorlik yukini yelkaga ortgan yuzlab o'zbek bolalaridan biri. Oiladagi iqtisodiy yetishmovchiliklar bois maktabni tashlab, ota-onasiga qo'shilib mardikorlikka ketganda Niyozbek bor yo'g'i 11 yoshlik bolakay bo'lgan. Niyozbek ayni paytda Qozog'istonning Turkiston shahrida cho'ponlik qilyapti va Niyozbek Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, shu mardikorlik hayoti haqida qisqa bir gapirib berdi.
O'zbekistonda shunday ishlar qiyin bo'lib qoldi, yomonlashmoqchi endi-ku. O'zbekistonda ishlar qiyin bo'lib qoldi, qiynaladigan paytlar bo'lib qoldi. Keyin Qozog'istonga ishlagan kelvordingda 4 yil 5 yilda maqa ishlaymiz.
Hozir 16 yoshdamisiz?
Ha, 16 yoshdaman.
11 yoshingizdan mardikorlikka chiqdingizmi?
Ha, shu oila, semya bo'lib ayam dadam shu ishlagan chiqqanmizda, asli biz Qo'qondanmiz, Beshariq tumanidan Qozog'istonga keldikda ishlagani. Ya qiyinchilik bo'lib ketdi, nonlar ham qimmat bo'lib.
Endi Niyozbek, maktabda o'qimasiz, o'qishni davom ettirish niyat bormi o'zi?
Ha, xudo xolasa, avtodaroj bor-ku, shunda o'qimoqchiman. O'qib, mashina nima deb niyat bor edi.
Niyozbek, o'qishga kirishga bilimingiz yetishiga ishonasizmi? O'qimagan bo'lsangiz maktabda.
Yetar endi. Bilim bor, xudoga shukr. Ozgina bo'lsa ham. Yo'q, o'zi gapni ochib aytaversam, maktab bitirganman-ku. O'shanda direktor bor, direktor. Hammasi pul olib ketgan ular. Pul berganmiz.
Maktab direktoriga nima uchun pul berdingiz?
Mana masalan, ishlagan kelvordik, direktorga aytganmiz, aytmagan deb urushchangal qilyordi. Maktabdan chiqib ketsin degan. Keyin iloji yo'q. Ayam pul berganlaringa 300 ming shu pul bilan berdingizdan keyin menga ruxsat berib yubordi maktabdan.
A, demak, agar tushunishim bo'yicha siz maktabda o'qimagan bo'lsangiz ham o'qidi degan hujjat oldingiz.
Ha, hujjat oldim.
Lekin aslida 7 sinfdan keyin o'qimadingiz.
Yo'q, 7dan o'qigan yo'q hali. Xudo xolasa omad kelib qolar, sizlar yuribsiz-ku degan adolatda.
Hozir qayerdasizlar? Qozog'istonning qayerdasizlar?
Qozog'istonda Turkiston shahridamiz.
Endi 11 yoshdan chiqqan bo'lsangiz, Niyozbek, nima ish qilgansiz? Mardikorlikda nima?
Men oz eshitgan bo'lsangiz, qo'ylar ovozi chiqyaptimi? Qo'ylar oqayapti.
A, cho'ponmisiz?
Cho'ponman. Dalada yerkarlik.
Nechta qo'y bor endi?
150 ta bor.
Qiyinmasmi cho'ponlik endi?
Endi qo'ldan kelgancha qishda qiyin bo'lmaydi, yozda ikkita olib ketadi. Aytta paxta, aytta bug'doy, o'rtasi bo'lgan odam qiynalasiz.
Endi bu Qo'qonni sog'inasizmi?
Ha, to'g'riman. U 1 yilda bir marta borib kelib turamiz, Xudoga shukr.
Endi nima, qachongacha shu cho'ponlikda yurmoqchisiz?
Uydagilar 2-3 yil ishlayotsak deb aytayaptilar. Odam ham charchadi cho'ponlik qilaverib. O'zingiz yurtingizda qo'ymasin u. To'g'riman, o'zingiz yurtingiz bo'lsa, qarindosh urug, bu dala joyida daraxtdan boshqa hech narsa yo'qda.
11 yoshidan mardikorlik yukini yelkaga olgan qo'qonlik Niyozbek bilan suhbatida. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa g'ijdivonlik bir tinglovchi bo'ldi. Buxoro viloyati g'ijdivon tumani Abdulxoliq g'ijdivoniy shirkat xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz elektr energiyasidagi uzilishlardan shikoyat qildi. Ayni shikoyatlar ozodlikka bo'ladigan kundalik shikoyatlardan biri. Ushbu g'ijdivonlik tinglovchiga ko'ra chiroq muammosi maktab o'quvchilarining bilim saviyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti, dedi g'ijdivonlik tinglovchi.
Svet o'chadi, kecha kunduz. Kechqurun 8 da yo'qsa o'chiradi. Unda yo'qsa 12 da o'chirib, shu bilan azonda 7 da yoqadi. Televizor ko'ra olmaysiz masalan, yo'bimsa bir narsa qila olmaysiz. Ayni svet kerak bo'lgan, dars qila olmaysiz, o'quvchilar masalan maktab boradi. Uyingizga masalan televizordan boshqa yana boshqa elektrlik narsalar kerak bo'lib qoladi, o'sha vaqt svet o'chadi. Именно ertalab masalan maktab borishga choy ichishingiz kerak, boshqa narsa qilishingiz kerak, ertalab yana svet yo'q. Qolgan vaqtda o'chira, qolgan vaqtda nima qiladi? Faqat lekin postoyanni aytgan vaqtida o'yma-o'y pul to'lab boriladi. Telefon qilas svetchilarga hech qaysi nima qila olmaydi. Viloyatdan qilingan deydi. A viloyat nomerini bersangiz o'chirib qo'yaveradi. Hech qaysi javob bermaydi. Nima uchun o'chirgan, nima qilyapti? Yo'q, ish iloji bormi, qachon yoqadi, u haqida hech qanaqa ma'lumot berolmayman.
Lekin pulini vaqtida to'laysizlar.
Pulini vaqtida oladi.
Muhtaram tinglovchi, bu g'ijdivonlik bir suhbatdoshimiz edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Bu yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz qaytadan va batafsil suhbatlashamiz siz bilan. Hozir muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Ma'lumki, joriy yilning may va iyun oylarida O'zbekistonda fuqarolar yig'inlari raislari, ya'ni fuqaro oqsoqollar, qishloq oqsoqollari va ularning maslahatchilari saylovi o'tkaziladi. Shu munosabat bilan biz to'g'ridan-to'g'ri suhbatga Toshkent viloyati Parkent tumani Navbahor mahallasining sobiq oqsoqoli Azamat Yoqubovni suhbatga tortdik. Azamat aka? Azamat aka, demak, mana o'sha oqsoqollarni saylovi o'tkazilishi kutilyapti. Shu bir mahalla ahliga, shu qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, shu mahalla oqsoqollarini saqlashda, saylashda asosiy e'tiborni nimaga qaratishini aytgan bo'lardingiz. Sobiq biri shu mahalla oqsoqoli sifatida.
Endi mehribonman. 99 yildan beri bu 4 yildan oshdi, 2 marta saylandim. Ma'lumki, mahalla oqsoqoli shunday inson bo'lish kerakki, u o'sha mahallani o'zida bir qandaydir obro' topgan bo'lish kerak, o'sha siyosatni tushunish kerak, ma'lumoti bo'lish kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi o'sha mahallada e'tibor qozongan inson bo'lish kerak. Mahallani dardi bilan birga yashash kerak, o'sha qandaydir tushunish kerak deb o'ylayman. Ma'lumki, shunaqa bo'lsa kerak.
Endi o'sha Azamat aka, siz mahalla oqsoqoli bo'lgansiz. Shu bizga ozodlikka keladigan ko'pgina telefon qo'ng'iroqlarida shu mahalla oqsoqollarini o'sha milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda ishlashidan shikoyat qilishadi. Shu borada siz nima deysiz?
Men tushundim gapingizni. Endi men o'zimdan nima olaman, nima qilgan bo'lsa, bu noto'g'ri narsa albatta. Bunday bo'lishi kerak emas. Shuning uchun agar shunday bo'ladigan bo'lsa, mahalladan ajralib qoladi inson. U birmas bir kuni baribir o'zini nimasini beradi. Mahalladan ajralib qoladi.
Endi Azamat aka, hali mahalla oqsoqollari ham lavozimi, endi o'sha bir mansabi bularni yog'laymi? Xalq tili bilan aytganda,
yo'q, mahallani oqsoqolini mansabi yo'q emas. Ularni ishlar juda ham og'ir. Juda ham og'ir. Sababi u o'sha muammolarni hal qilishda juda nima bo'lish kerak, nima deydi hammaga.
Tushundim, tushundim. Demak, Azamat aka, bizni efir vaqti, Azamat aka, Azamat aka, rahmat sizga suhbatingiz uchun. Bizni efir vaqtimiz tugayapti. Sizga rahmat. Demak, Nobahor mahallasining sobiq oqsoqoli Azamat Yaqubov biz bilan suhbatda bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, biz shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.